vatan. Meni sendan ajratmoq bo'lib, bu dunyo afsun o'qib, tilsim ochsa, bir hovuch tuprog'inga alishmas edim. Sehrlab boshimni aylantirib, ustimdan zarlar sochsa. Sirli afsunlar, ochilmas timsim, meni sendan qoldira olarmidi yiroqda? Vatan. Sen bir hovuch qumga aylantirib yuborsalar, men gul bo'lib unib chiqmasmidim? O'sha tuproqda. Afsunlar kuchi bilan aylansam dengizga, suvsiz yashay olmas baliqqa aylanib, kirib ketmasmidim darhol qo'yninga? Vatan. Sen go'zal sanam bo'lsang, bir qadam qolarmidim sendan olisda? Munchoq bo'lib, shu zahot osilmasmidim bo'yninga? Sehrlab seni aylantirsalar zaminga, insonligimcha qolarmidim ustingda? Shabnam bo'lib singib ketmasmidim qaringga? Shabnam bo'lib singib ketmasmidim qaringga? Afsunlar qudrati mehrimdan bo'lolmas ustun. Sen osmon bo'lsang yongan yurak misol, quyosh bo'lib chiqmasmidim bag'ringga? Ko'zlaring kavdiramasin ko'hna turonim, tortmagil nara. Hamisha senga shodligu baxt hamroh bo'lsin. Ikkimizni ajratmoq bo'lganlar qaddini rostlab, avvalo baxtigulning senga bo'lgan muhabbatidan ogoh bo'lsin.
Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zimga bek, o'zim sulton, sen taxta Sulaymonim. Yolg'izim, yagonam deyman, topingan koshonam deyman. O'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen hojansan Chingizlarga, darvozasi ochmagan Temur malik orqasidan Sirdaryoga sakra.